Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakela. Evropska unija prihvaća uvjete Beograda za EULEX, izjavio Pierre Mirel. O međunarodnom prisustvu na Kosovu samo sa Ujedinjenim narodima, kazao Tadić. Otvoreno predstavništvo Republike Srpske u Beogradu. Hrvatska vlada ne razmišlja o uvođenju viza za Srbiju, rekao Sanader. Evropska unija zabrinuta zbog ruskih raketa u Kaliningradu. Večeras prva Obamina preskonferencija otkad je izabran za predsjednika SAD-a. To su važnije vijesti 7. novembra. U tematskom dijelu istražujemo što znači otvaranje predstavništva Republike Srpske u Beogradu za odnose Srbije i Bosne i Hercegovine. Ko može imati posebne veze sa susjednim zemljama sukladno Dejtonskom sporazumu, entiteti ili država BiH? Hoće li nakon skupa ministara pravosuđa i policije u Zagrebu regija osjetiti da je borba protiv korupcije i kriminala djelotvorna? No prije ovih tema, pregled događaja dana u regiji i svijetu, priredio Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Beogradu su se danas sastali direktor za Zapadni Balkan u Generalnom direktorijatu za proširenje Europske unije Pierre Mirel i potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić. U izvještaju Europske komisije o napretku europskim integracijama koji je Mirel predao Đeliću, stoji da bi Srbija mogla u slučaju da ispuni sve uslove do kraja 2009. godine postati kandidat za članstvo u Europskoj uniji i doći na belu šengensku listu, javlja Želimir Bojović.
Europska unija prihvatila je uslove Beograda za razmeštanje EULEX-a na Kosovu, rekao je danas u Beogradu direktor za Zapadni Balkan u Generalnom direktoratu za proširenje Evropske unije Pierre Mirel nakon sastanka sa potpredsjednikom vlade Srbije Božidarom Đelićem.
Evropska unija je prihvatila da EULEX mora da odobre Ujedinjene nacije, da on bude statusno neutralan i da nema nikakve veze sa prethodnim planom Martija Ahtisarija i zbog toga je veoma važno da se postigne kompromis da bi EULEX bio raspoređen na Kosovu i time bio od koristi svim njegovim stanovnicima.
Mirel je u Beogradu predao Božidaru Đeliću godišnji izveštaj o napretku Srbije u procesu evropskih integracija u 2008. godini. On je istakao da se ove godine dokument bazira na dve ključne tačke.
Prvo pitanje je pitanje viza. Ako se ispune uslovi koji su poznati, tokom 2009. godine Evropska komisija će predložiti svojim državama članicama da ukinu vize za građane. Drugi bitan element ovog strateškog dokumenta je ponovna potvrda konsenzusa po pitanju daljeg proširenja Evropske unije. Dakle, potvrđuje se opredeljenost ka jačanju evropske perspektive i to će značiti dalje sprovođenje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i dalji hod na putu ka pridruživanju.
U izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije u evropskim integracijama prvi put zvanično je potvrđeno da Srbija može postati kandidat za članstvo u Europskoj uniji do kraja 2009. godine uz ispunjavanje Haškog uslova, rekao je potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio danas da Beograd razgovara samo sa predstavnicima Ujedinjenih nacija o međunarodnom prisustvu na Kosovo. Niko ne pregovara sa Evropskom unijom, mi kao država samo razgovaramo sa predstavnicima UN-a, čiji smo član, rekao je Tadić na konferenciji za novinare. Srbija ne odustaje od svojih principa očuvanja vlastitog integriteta, to jeste principijelna tačka njene politike, bez obzira na sva iskušenja vezana za utvrđivanje budućeg statusa Kosova, istakao je on. Premijeri Srbije, Republike Srpske Mirko Cvetković i Milorad Dodik otvorili su u Beogradu predstavništvo Republike Srpske. Prethodno je u vladi Srbije održana sednica veća za saradnju po sporazumu o specijalnim paralelnim vezama koje su prisustvovali i predsjednici Srbije i Republike Srpske. Boris Tadić je po završetku sednice izjavio kako Srbija snažno podržava integritet Bosne i Hercegovine.
A sve političke dileme i teme vezane za unutrašnje uređenje Bosne i Hercegovine, Srbija prepušta Bosni i Hercegovini, njenim građanima i njenim entitetima. Za nas je sve prihvatljivo u Bosni i Hercegovini što je prihvatljivo za narode Bosne i Hercegovine. Srbija se ne meša u unutrašnje uređenje Bosne i Hercegovine, ali Srbija snažno podržava Dejtonski sporazum. Bilo šta što je neprihvatljivo za predstavnike bošnjačkog naroda, hrvatskog naroda ili srpskog naroda u Bosni i Hercegovini i za Srbiju je neprihvatljivo. Istovremeno ću reći da Srbija daje podršku očuvanju identiteta u Bosni i Hercegovini, što podrazumeva Dejtonski sporazum, i Muslimansko-Hrvatske federacije i Republike Srpske.
Boris Tadić, Republika Srpska apsolutno je privržena Dejtonskom sporazumu, izjavio je u Beogradu premijer Republike Srpske Milorad Dodik.
Ali onome što je slovo tog sporazuma, a ne što je duh tog sporazuma kako je ranije učinjeno, da bi se promijenio upravo Dejtonski sporazum. Po tom principu vlada Republike Srpske je ona koja štiti same osnove Dejtonskog sporazuma. Naravno, mi razumijemo da je Bosna u tranziciji prema Europi, to je naš strateški cilj. Međutim, mi ne mislimo da je pitanje tog puta prema Europskoj uniji pitanje unutrašnje promjene odnosa u Bosni i Hercegovini. A to se dešavalo zato što su razni visoki predstavnici u prethodnom vremenu, pravdajući se upravo time, nametnuli 860 odluka, od čega 320 zakona.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik. Bivši lider bosanskih Srba Radovan Karadžić zatražio je da mu se omogući pristup dokumentima koji dokazuju da će ga navodni sporazum zaključen sa američkim pregovaračem Richardom Holbrookom u julu 1966. štititi od svakog progona, saopštio peta Haški sud. Prilikom prvog pojavljivanja pred sudom 31. jula Radovan Karadžić je tvrdio da je 13 godina izmicao međunarodnoj pravdi zahvaljujući tajnom sporazumu sa američkim pregovaračem. Holbrook, tvorac Dejtonskog sporazuma kojim je okončan rat u Bosni i Hercegovini, uvijek je negirao postojanje takvog sporazuma. Britanija podržava Hrvatsku u procesu pristupanja Europskoj uniji i postiče je da nastavi borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, rekla je danas britanska ministarka za europska pitanja Caroline Flint posle sastanka sa hrvatskim ministrom inostranih poslova i europskih integracija Gordanom Jandrokovićem u Zagrebu. U izvještaju je Hrvatska komisija ocenila da bi Hrvatska mogla da završi pregovore o pridruživanju do kraja 2009. godine pod uslovom da ispuni potrebne uslove, posebno u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Hrvatski premijer Ivo Sanader izjavio u četvrtak večer da njegova vlada u ovom trenutku ne razmišlja o ponovnom uvođenju viza za državljane Srbije, a ostaje da se vidi da li će o tome biti reči jednoga dana. Demantujući tvrdnje dela medija prema kojima vlada nakon aktualnih ubistava u Zagrebu u kojima su učestvovali neki srpski kriminalci razmišlja o ponovnom uvođenju viza za građane Srbije, on je odgovorio da Hrvatska želi da sa Srbijom sarađuje u borbi protiv organizovanog kriminala.
Radio Slobodna Evropa.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa, Vesti sveta. Evropska unija je u petak izrazila zabrinutost zbog izjave ruskog predsjednika Dimitrija Medvedeva da će ruske rakete Iskander biti postavljene u ruskoj enklavi Kaliningradu, navodi se u saopštenju predsjedavajućeg EU Francuske. Summit Evropska unija Rusija biće održan 14. novembra u Nici. Ruski predsjednik je u sredu najavio da će rakete biti postavljene u ovoj enklavi okruženoj Evropskom unijom kao odgovor na razmještanje američkog protivraketnog štita u Poljskoj i Republici Češkoj. Budući predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama danas će se sastati sa svojim savjetnicima za ekonomska pitanja i održati prvu konferenciju za novinare, od kako je pre nekoliko dana pobijedio na izborima. Amerika se nalazi u najozbiljnijoj ekonomskoj krizi u posljednjih 70 godina, što svjedoči i podatak da je u oktobru broj nezaposlenih dostigao cifru od 245.000, što je najnepovoljniji podatak u posljednjih 14 godina. Zbog toga vlada veliko interesovanje koga će Obama imenovati u svoj kabinet, a pogotovo ko će biti novi ministar financija. Istovremeno Obama je razgovarao telefonom sa liderima 9 zemalja saveznica SAD-a, zahvalivši im na čestitkama povodom svoje pobjede na predsjedničkim izborima. On je razgovarao sa liderima Australije, Velike Britanije, Kanade, Njemačke, Francuske, Izraela, Japana, Meksika i Južne Koreje. Vrednost akcija na evropskim berzama porasla je danas, dok je vrednost većine azijskih opala, pošto ulagači pokušavaju da nađu ravnotežu u novom dobu niskih kamatnih stopa koje treba da podstaknu posustalu svjetsku ekonomiju. Nafta je na kratko skliznula ispod 60 dolara za barel da bi se vratila na blizu 62 dolara, dok je dolar dodatno oslabio. Istovremeno Međunarodni monetarni fond procijenio je da se ekonomska situacija u oktobru pogoršala i prognozirao da će razvijene privrede tokom cele naredne godine biti u recesiji prvi put od Drugog svjetskog rata. Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. Evropska unija prihvatila uslove Beograda za EULEX, izjavio Pierre Mirel. U međunarodnom prisustvu na Kosovu samo sa Ujedinjenim nacijama, kazao Boris Tadić. Otvoreno predstavništvo Republike Srpske u Beogradu. Vlada ne razmišlja o uvođenju viza za Srbiju, izjavio hrvatski premijer Sanader. Evropska unija zabrinuta zbog ruskih raketa u Kaliningradu. Večeras prva Obamina preskonferencija od kada je izabran. Ekonomija razvijenih zemalja opašće za 0,3% u 2009. procenjuje MMF.
U tematskom dijelu emisije istražujemo da li odlaskom Vojislava Koštunice Beograd više ne računa na opasnu političku klackalicu. Ako može Kosovo, zašto ne može Republika Srpska? Vesna Pešić i Stevan Nikšić.
Beograd to nikada nije izričito tražio, bar ne u posljednje vreme, ali ja ne isključujem mogućnost da bi se mnogi u Beogradu, pa čak i neki u vladajuću koaliciju, obradovalo ako bi to neko drugi rekao.
Moj utisak nije da su i Srbija i Hrvatska definitivno rešile da nema podele Bosne.
U Bosni i Hercegovini različita mišljenja o odnosima entiteta i susjednih država.
Ja mislim da takvo određenje i takva mogućnost da entiteti sklapaju posebne specijalne paralelne odnose sa susjednim državama nema nikakvog opravdanja.
Mislim, za te odnose treba imati puno senzibiliteta i pojedinci koji kvare te odnose, mislim da nisu dozreli situaciji. Vidi se da se ne radi o političarima koji imaju habitus u pravom smislu političara.
Sa kakvim su shvaćanjima otišli ministari iz država regije sa skupa u Zagrebu?
Mislim da je s jedne strane Evropska unija na ovom skupu poslala jasnu poruku jugoistok Evrope, ako hoćete u Evropsku uniju, trebate riješiti svoje stvari ne samo normativno, nego ih i primjenjivati.
Nijedna država, ni Srbija, ni Hrvatska, ni Bosna, ni Crna Gora ne smije biti skrovište, niti oaze za bilo kakve počinioce krivičnih djela.
Opširnije u minutama što slijede.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U Beogradu je održana druga sjednica Vijeća za suradnju Srbije i Republike Srpske po sporazumu o specijalnim paralelnim vezama. Sjednici su prisustvovali predsjednik Srbije Boris Tadić, premijer Mirko Cvetković, predsjednik Republike Srpske Mirko Kuzmanović i premijer toga entiteta Milorad Dodik. Poslije sjednice i konferencije za novinare, premijeri Cvetković i Dodik su otvorili nove prostorije ustanove Republike Srpske na Trgu Republike. One se nalaze u popularnom staklencu u središtu grada, ali je prostor toliko malen da u njega nisu uspjeli stati radoznali novinari. Većina njih je ostala ispred vrata gdje je održana mini pres konferencija. Ovaj događaj samo je povod da u trenutku ozbiljne krize u funkcioniranju bosansko-hercegovačke države, posebno na liniji Banja Luka-Sarajevo, istraživo kakav je odnos Beograda prema Republici Srpskoj, odnosno teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine. Iz Beograda, Branka Mihajlović.
Mnogi strani i domaći poznavaoci balkanskih prilika smatraju da je vruć krompir Balkana danas ponovo nestabilna Dejtonska Bosna i Hercegovina, a ne više Kosovo u procesu sticanja nezavisnosti. Da li Beograd i dalje skriveno vuče konce u susjednoj Bosni i Hercegovini preko Banja Luke? Ili je politička klackalica šta može Kosovo, to može i Republika Srpska, nezavisnost Kosova za referendum o nezavisnosti Republike Srpske, stvar prošlosti? Predsjednik Srbije Boris Tadić rekao je ono što je na liniji nedavne pismene poruke odaslane iz Brisela u Bosnu i Hercegovinu. Ne dovoditi u pitanje ni integritet države Bosne i Hercegovine, ali ni opstanak Republike Srpske.
Srbija nikada neće dati podršku razgradnji entiteta i neće dati podršku razgradnji Bosne i Hercegovine.
Hoće li ova izjava doprineti smirivanju tenzija na relaciji Banja Luka-Sarajevo? Kakva je prethodila poruka iza zatvorenih vrata Dodiku, čovjeku koji je uz Harisa Silajdžića označen kao remetilački faktor na putu Bosne i Hercegovine prema Europi? Ma šta prethodilo, izjava premijera Dodika bila je sljedeća.
Vlada Republike Srpske je ona koja štiti same osnove Dejtonskog sporazuma.
Vratimo se malo u prošlost. Pre dve godine je potpisan sporazum o uspostavljanju specijalnih i paralelnih odnosa Republike Srpske i Srbije. Ne prvi takav. Tada je bivši premijer Vojislav Koštunica u istoj rečenici sa jasnom političkom porukom doveo u vezu poštovanje Dejtonske Bosne sa rezolucijom 1244 koja je za Srbiju garant nepromenjenog statusa Kosova kao dela Srbije. Tada je, setimo se, iz Sarajeva, u kome se to razumelo kao pretnja celovitosti te države, stigla nimalo diplomatska reakcija Ive Komšića, drži dalje prste od Bosne, jer bi mogao dobiti i po prstima i po nosu. Da li u Beogradu i danas računaju na dalju prekompoziciju Balkana i na utešnu nagradu za izgubljeno Kosovo, Zalogajčić susedne Bosne? Novinar Stevan Nikšić.
Beograd to nikada nije izričito tražio, bar ne u poslednje vreme, ali ja ne isključujem mogućnost da bi se mnogi u Beogradu, pa čak i neki u vladajuću koaliciju, obradovalo ako bi to neko drugi rekao.
Profesorka sociologije i funkcionerka LDP-a Vesna Pešić smatra da ni Hrvatska ni Srbija nisu iskreno i do kraja digle ruke od Bosne i Hercegovine.
Moj utisak nije da su i Srbija i Hrvatska definitivno rešile da nema podele Bosne, da to neće biti jabuka razdora na Balkanu, nego je taj griz koji je napravljen za vreme tih ratova i dalje ostao taj griz, ali moram da kažem i s jedne i s druge strane.
U Beogradu dakle nema saglasnosti u proceni da li su pretenzije prema Bosni stvar prošlosti ili su one prisutne, ali nešto skrivenije i danas. Pa čak nema ni saglasnosti koje prošlosti, one dalje iz 90-ih ili one bliže iz Koštuničinog vremena. Naši sagovornici Stevan Nikšić i profesorka Vesna Pešić.
Ja mislim da i Beograd dokazuje svakog dana da nema onu vrstu imperijalne pretenzije na Bosnu koju je svakako imao Slobodan Milošević. Ali Beograd je zainteresovan pre svega za Republiku Srpsku. To se može vidjeti po tome što se odavde ulažu pare, što je srpski državni Telekom uložio pare u Telekom Bosne i Hercegovine, što srpski tajkuni kupuju firme u Republici Srpskoj. To pokazuje da Beograd ima izvesno zainteresovan za Bosnu i Hercegovinu, koja je, rekao bih, dosta legitimna.
Zaista bi teško bilo pretpostaviti da je ta klackalica nestala, da je Srbija rešila da definiše svoje granice, znači to je taj odnos sa Kosovom, da to reši, a da ovo što su bile 90. godine, znači preko Drine, Hrvatska, da to bude jedan put uvek rešeno.
Nekada sasvim sporedne važne sitnice pomognu da se razotkrije suština stvari. Mi smo za ovu priliku iz arhiva izabrali dve. Prva nevažna sitnica je podsjećanje na atmosferu koja je pratila 90. i koja će vas možda uveriti da su ta vremena za nama. Barem u Srbiji ovakve pesme više ne prolaze. Republiko Srpska, nikom se ne damo. Druga pak nevažna sitnica je jedan lapsus koji se nedavno na početku ministrovanja desio tada malo iskusnom šefu diplomatije u novoj vladi Srbije Vuku Jeremiću prilikom prve posete Banja Luci i koji će vas možda naterati da ne poverujete u eksplicitne poruke bezrezervno.
Meni je naravno veliko zadovoljstvo da budem danas ovde i da mogu da u Banja Luci na teritoriji Republike Srbije...
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Današnji boravak delegacije Republike Srpske u Beogradu ponovno je otvorio pitanje zbog čega Bosna i Hercegovina kao država nema specijalne veze sa Republikom Srbijom, a to ima samo jedan njezin entitet. Naš reporter iz Sarajeva Dženana Karabegović od svojih sugovornika je nastojala saznati što predviđa Ustav Bosne i Hercegovine i koliko specijalne veze doprinose boljim međususjedskim odnosima u cjelini.
Ustav Bosne i Hercegovine predviđa mogućnost da entiteti uspostave posebne paralelne odnose sa susjednim zemljama u skladu sa suverenitetom i teritorijalnim integritetom Bosne i Hercegovine. Mogućnost uspostavljanja specijalnih veze iskoristila je samo Republika Srpska, dok Federacija BiH do sada to nije ni pokušala. U Hrvatskoj demokratskoj zajednici BiH kažu da se zalažu za uspostavom specijalnih veze između Federacije Bosne i Hercegovine i Hrvatske, ali da to ne žele predstavnici bošnjačkog naroda. Potpredsjednik stranke Marinko Čavara.
Mi smo, kao iz Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, stalno poticali dakle te specijalne odnose sa Federacijom, sa Republikom Hrvatskom, uspostaviti specijalne odnose. Međutim, postoji jedan, evidentno postoji jedan otpor spram tih specijalnih veza u Federaciji prema Republici Hrvatskoj, što je iskazano čak nekad izjavama nekih ministara u kojima kažu da će oni se protiviti bilo kakvom i sudjelovanju Hrvatske i privatizaciji Federacije, da neće moći ovaj kupiti ni kioska.
Predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić kaže da specijalne veze entiteta sa susjednim državama nisu sporne, ali da je politika njegove stranke uspostava dobrosusjedskih odnosa između države Bosne i Hercegovine i zemalja u regiji.
Naše mišljenje je da takve veze, takve odnosi koje često puta ne doprinose unapređenju ukupnih odnosa Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja i da mogu biti ovaj uzrok nekih najmanju ruku rečeno nesporazuma.
Stručnjak za ustavno pravo profesor Čazim Sadiković smatra da je zahtjev entiteta za uspostavom specijalnih veza sa susjednim zemljama bio opravdan u trenutku kada je potpisivan Dejtonski sporazum, jer je u zemlji još uvijek bilo ratno stanje. Sadiković kaže da se 13 godina kasnije postavlja pitanje opravdanosti te odredbe u Ustavu.
Ja sam smatram da nakon toga što su i Srbija i Bosna i Hercegovina potpisale niz sporazuma, ja mislim da takvo određenje i takva mogućnost da entiteti sklapaju posebne specijalne paralelne odnose sa susjednim državama nema nikakvog opravdanja. Naprotiv, jedino bi imalo smisla danas ono što je zapravo i prisutno svuda u Europi, a to je da Bosna i Hercegovina i Republika Srbija uspostave normalne međudržavne odnose.
Profesor Pravnog fakulteta u Banja Luci Petar Kunić kaže kako entiteti imaju pravo da uspostave specijalne veze, te da im zato nije potrebna saglasnost parlamenta Bosne i Hercegovine, što su tražili predstavnici stranaka iz reda bošnjačkog naroda. I Kunić se slaže kako osim ovih vrsta veza, Bosna i Hercegovina kao država mora imati bolje odnose sa susjedima.
Te odnose treba imati puno senzibiliteta i pojedinci koji kvare te odnose, mislim da nisu dozreli situaciji, vidi se da se ne radi o političarima koji imaju habitus u pravom smislu političara.
Svoj stav o specijalnim vezama između entiteta i država iznosi i portparol OHR-a Mario Brkić.
U skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom entiteti imaju prava na paralelne i specijalne odnose, a ti odnosi ne mogu biti, da kažem, na štetu države Bosne i Hercegovine.
I dok je Republika Srpska posljednjih godina intenzivirala saradnju u svim oblastima sa Srbijom, država Bosne i Hercegovina već 2 godine nema ambasadora u toj zemlji. Apsurd predstavlja i činjenica kako od dolaska političkih partija na vlast 2006. godine u BiH nije bilo niti jedne službene posjete zvaničnog Beograda Sarajevu i obrnuto. Zbog toga je nedavna posjeta predsjednika stranke Demokratske akcije Sulejmana Tihića Beogradu iznenadila bosansko-hercegovačku javnost, s obzirom da se radilo o posjeti stranačke ličnosti. Za naš program Tihić kaže da Bosna i Hercegovina ne smije trpjeti to što član predsjedništva BiH Haris Ilajdžić odbija da umjesto Boriše Arnauta, koji nije dobio agreman, imenuje nekog drugog za ambasadora u Srbiji.
Moja posjeta ima za svrhu poticaj da ti odnose dalje unapređuju i razvijaju. Pogotovo što imamo sada predsjednika Tadića, koja je osoba sa jednim drugačijim odnosom prema Bosni i Hercegovini, sa jednim pozitivnim odnosom, što treba iskoristiti, pogotovo kad znamo da je premijer vlade iz njegove stranke i da može direktno rješavati sva otvorena pitanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radiostanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nužno je ojačati suradnju zemalja regije u borbi protiv organiziranog kriminala i u tome će postojati puna potpora Evropske unije. Poruka je dvodnevnog neformalnog samita ministara unutarnjih poslova i pravosuđa iz regije i čelnih ljudi Evropske komisije i Francuske kao aktualne predsjedavajuće Evropskom unijom, koji je danas završen u Zagrebu. Detaljnije Eni Zebić.
Kriminal ne poznaje granice, pa se regionalnim kriminalnim mrežama moraju suprotstaviti mreže policije i pravosudnih tijela, kazala je ministrica unutarnjih poslova Francuske i predstavnica predsjedništva Evropske unije Michelle Alliot-Marie, zaključujući dvodnevni zagrebački samit. Ona je izvijestila kako je na forumu dogovoreno nekoliko konkretnih mjera suradnje policijskih i pravosudnih službi u suzbijanju transnacionalnih kriminalnih aktivnosti, trgovine ljudima i oružjem i ilegalnih migracija. Hrvatski ministar pravosuđa Ivan Šimonović kao su organizator u izjavi za naš radio o naglascima skupa.
Mislim da je s jedne strane Evropska unija na ovom skupu poslala jasnu poruku jugoistok Europe. Ako hoćete u Evropsku uniju, trebate riješiti svoje stvari ne samo normativno, nego ih i primjenjivati. Ta poruka za nas znači 2009. godina za Hrvatsku godina akcije. Dakle, ne izrade dodatnih akcijskih programa i strategija, nego promjene situacije na nekim područjima gdje situacija još ne zadovoljava.
On je iz niza bilateralnih sastanaka istakao onaj sa francuskim izaslanstvom. Naime, sa Francuzima se kreće u osnivanje Sudačke akademije u Splitu. Na hrvatsko-srpskoj policijskoj bilaterali dogovoren je skori posjet hrvatskog ministra unutarnjih poslova Tomislava Karamarka srbijanskim kolegama. Izvijestio je ministar unutarnjih poslova Srbije Ivica Dačić.
Saradnja se pre svega mora odvijati u razmjeni kriminalističko-obaveštenih informacija, jer mnogi ljudi koji su izvršioci tih krivičnih dela uglavnom stalno prelaze iz jedne države u drugu. Ni jedna država, ni Srbija, ni Hrvatska, ni Bosna, ni Crna Gora ne smiju biti skrovište niti oaze za bilo kakve počinioce krivičnih dela.
Ministar unutarnjih poslova Kosova Zenon Pajaziti kazao je za naš radio kako je razina kriminala na Kosovu rezultat nedavne prošlosti i požalio se da nema ozbiljne suradnje sa srbijanskom policijom. U nekoliko slučajeva kontaktirali smo ih oko nekih prekograničnih incidenata, ali nema ozbiljne institucionalne suradnje između dvije države. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Tarik Sadović u izjavi za naš radio kazao kako je nadzor 1667 km državne granice ozbiljan problem, posebice zbog toga što Bosna i Hercegovina nema potpisane sporazume o granici sa Srbijom i Crnom Gorom, dok potpisani sporazum sa Hrvatskom još nije ratificiran.
Ja sam iskoristio ovaj forum da pozovem i vlasti Hrvatske i Srbije da otpočnemo razgovore, ponovo razgovore, kako bi zatvorili ovo poglavlje, kako bi definirali naše međusobne granice, jer zapravo neshvatljivo je da hoćemo svi u Europu, a da nismo još uvijek riješili naše granične probleme.
I bez ratificiranog sporazuma o granici, suradnja graničnih policija Hrvatske i BiH je dobra, ocijenio je Sadović.
Ona naravno se može još uvijek unaprijediti, ali mi smo potpisali nedavno 4 provedbena protokola gdje već imamo na granici zajedničke patrole, vodit ćemo i zajedničke istrage, sprječavat ćemo krijumčarenje i nelegalan prelazak robe, a već ranije smo izvršili zapriječavanje određenog broja mjesta pogodnih za ilegalan prelazak i krijumčarenje.
Ministar unutarnjih poslova i javne uprave Crne Gore Jusuf Kalamperović prenije u izjavi za naš radio apel koji je na skupu uputio predstavnicima Europske unije da se liberalizira vizni režim državama regije.
4/5 našeg stanovništva nikad nije putovalo van. Mi smo zatvoreni tu među zemljama Europske unije. Slažem se da mi moramo učiniti sve, ispuniti sve uslove da nam se ukinu vize kao što nikada nisu uvedene na sreću državljanima Republike Hrvatske. Ali mislim ako ćemo da prevaziđemo i mnoge probleme i tu klaustrofobiju na Balkanu, mi moramo dobiti taj odušak i te vize moraju što prije biti ukinute.
Kalamperović je odbio špekulacije po kojima ubojstvo Ive Pukanića ima veze sa osobama umješanim u šverc cigareta. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org. I pri kraju ovog dijela programa i još jednom kraći pregled vijesti. U studiju je Dragan Štavljanin.
Evropska unija prihvatila uslove Beograda za Eulex, izjavio Pierre Mirel. O međunarodnom prisustvu na Kosovu samo sa Ujedinjenim nacijama, kazao Boris Tadić. Otvoreno predstavništvo Republike Srpske u Beogradu. Vlada ne razmišlja o uvođenju viza za Srbiju, izjavio hrvatski premijer Sanader. Evropska unija zabrinuta zbog ruskih raketa u Kaliningradu. Večeras prva Obamina preskonferencija, tada je izabran. Ekonomija razvijenih zemalja opašće za 0,3% u 2009. procjenjuje MMF.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Naša iduća emisija je u 22 sata, za koji trenutak slijede dokumenti dana. I studiju u Pragu, ugodne trenutke vam žele Mahir Ulšani, Dragan Štavljanin i Mirjana Rakila. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti da je Franjo Topić odbio ponudu da bude gradonačelnik Sarajeva. U stranci Demokratske akcije kažu:
šta ćemo dalje raditi? Mi ćemo ići u pravcu tog rješenja da gradonačelnik bude iz reda hrvatskog naroda. Ne bi trebalo sada pominjati imena, nismo o tome još razgovarali, smo vjerovali da će gospodin Topić ipak to prihvatiti.
Vlada Srbije je nakon niza prozivki u javnosti smanjila plaće predsjednika upravnih odbora javnih poduzeća, koja su mjesečno iznosila i preko 5000 eura. No upozorava se da ima još dosta informacija koje trebaju biti predmet kontrole javnosti.
Ono što ja tvrdim, to je dakle, da je svaka priča o borbi protiv korupcije, a te su priče danas jako popularne, jako pričane, dakle, da je svaka priča čista iluzija ako ona ne podrazumeva i onako radikalno, evidentno dizanje nivoa transparentnosti, pre svega u postupanju s javnim novcem i javnim resursima.
Posljednjih dana, a tokom američkih izbora, važnu ulogu odigrali su volonteri. U Crnoj Gori gotovo da ih i nema.
Volonterizam je nešto što je ovdje nažalost presahlo, tako da kažem, otkad je real socijalizam ovdje nestao kao društveni sistem i bio zamijenjen kapitalizmom.
Možete čuti i priču o Lazaru Manojloviću iz Bijeline koji je proglašen pravednikom u Padovi.
Ja sam pedagog i moji roditelji su me vaspitali da volim ljude, kad nisam ne znao da postoji nego čovjek, taj komšija. E tad smo učeni da budemo pošteni.
Kako su živjeli Romi u ratnim 90-ima na prostoru bivše Jugoslavije?
Romi nisu ni za koga bili opasnost, jer nemaju teritorijalne ambicije, nemaju državotvorne koncepte i tako dalje, ali uprkos tome, oni su dakle ostali kao u Danteovom devetom krugu pakla.
Kako analitičari komentiraju povratak pokala maršala Tita u Hajdukove prostorije iz kojih je nestao početkom rata?
Tito je mali dokaz, ali značajan dokaz. Da se i prihvaća jedna povijest i da se na kraju krajeva ti odnosi postaju ljudski, jednostavniji, bez onih natezanja koji su znali često biti nemogući na našem prostoru.
Toliko uvod u dokumenata dana koje večeras potpisuju Mahir Ulšani i Mirjana Rakeva. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak Franjo Topić saopćio je danas čelnicima stranke Demokratske akcije BiH da kao svećenik Katoličke crkve ne može biti imenovan na svjetovne pozicije. Time je odbio ponudu najveće bošnjačke stranke da bude novi gradonačelnik Sarajeva. Detaljnije Aida Đugum.
Ponudu da postane gradonačelnik Sarajeva predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak Franjo Topić odbio je iz više razloga. Iako počašćen ponudom stranke Demokratske akcije, poziciju gradonačelnika Topić ne bi mogao prihvatiti sve i kada ne bi bilo zabrane Katoličke crkve, naveo je u danas objavljenom saopštenju Franjo Topić. Nakon sastanka sa Topićem, predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić za naš radio je izjavio:
Vidite, mi smo još prije ovih izbora u stranci Demokratske akcije razgovarali da gradonačelnik
budući gradonačelnik Sarajeva bude iz reda hrvatskog naroda. Željeli smo na taj način da pošaljemo jasnu poruku i o politici ove stranke da mi želimo da Sarajevo bude glavni grad svih i da ga tako osjećaju ne samo Bošnjaci, nego i Srbi i Hrvati. Gospodin Topić se zahvalio na tome i rekao je da mu je čas što je predložen, što ima povjerenje, čas mu i što su mnogi građani podržali to, ali da on iz ovih svojih razloga ne može prihvatiti tu funkciju.
S obzirom da je posljednjih godina gradonačelnik Sarajeva uvijek bio Bošnjak, lider najveće bošnjačke stranke smatra da je došlo vrijeme da tu bude Hrvat. Za sada Sulejman Tihić ne želi govoriti o drugim kandidatima.
Ne bi trebalo sada pominjati imena, nismo o tome još razgovarali. Mislim da je bolje i SDP-u i SDA-u, da je bolje za Bosnu i Hercegovinu, da se na nivou grada napravi jedan korektan međustranački dogovor, jer ukoliko SDP bude išao sa malim strankama ili pak SDA praviti neku parlamentarnu većinu, to će biti jedna tijesna većina koja će teško funkcionirati, a to nije dobro za grad.
Ideju stranke Demokratske akcije da gradonačelnik Sarajeva bude Hrvat podržava i potpredsjednik Socijaldemokratske unije Bosne i Hercegovine Miro Lazović.
Između redova može se spoznati da postoji dogovor između Čovića i Tihića da se i rekonstrukcijom federalne vlade, pa čak i zadiranjem u sastav vijeća ministara, a pogotovo raspodjelom čelnih funkcija grada Mostara i grada Sarajeva pokušava napraviti jedan dogovor između te dvije stranke. Ako je posrijedi ta politička trgovina i kadrovska kombinatorika, onda to nije zaista u redu, jer onda to razotkriva stranku Demokratske akcije kao stranku koja u potpunosti ne prihvata da se Bosna i Hercegovina organizira na multietnički princip.
Sulejman Tihić smatra da mjesto gradonačelnika u Mostaru treba pripasti Bošnjacima, te da se ta njihova želja ne može dovesti direktno u vezu sa odlukom stranke Demokratske akcije da kandidat za gradonačelnika Sarajeva bude Hrvat.
To dvoje se ne mora direktno vezati. Mi smatramo da u Mostaru treba da bude Bošnjak, obzirom da je u prošlom mandatu bio Hrvat. U Sarajevu je stalno posle rata bio Bošnjak, sad je red da bude Hrvat. Druga stvar, SDA je pobjedila u Mostaru, ima 12 mandata, HDZ Bosne i Hercegovine ima 7 mandata. Mi smo se dogovorili prošli put kad je gospodin Bešić imenovan za gradonačelnika da će u narednom mandatnom periodu biti gradonačelnik iz reda bošnjačkog naroda.
Predsjednik kantonalnog odbora Hrvatske demokratske zajednice u Sarajevu Mladen Bevanda smatra da se, kako u slučaju Sarajeva, a tako i u slučaju Mostara, ne može govoriti o političkoj trgovini između SDA i HDZ-a.
Ne znam zašto bi bila Trumpa. Može gradonačelnik biti u Sarajevu Hrvat 100 puta, međutim moram reći da neće baš imati neki utjecaj. Posebno ako dolazi, znate iz kojih stranaka, on je limitiran stranačkom politikom, on je limitiran se ukupnom društvenom strukturom, on može biti tu tek dekoracija i ukras i ništa više.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Slijedi tema koja je vrlo slična u svim državama regije. Članstvo u nadzornim i upravnim odborima javnih poduzeća. Naime, nakon niza prozivki u javnosti, vlada Srbije odlučila je smanjiti plaće predsjednika upravnih odbora javnih poduzeća, koje su mjesečno iznosila i preko 5000 eura. Javna poduzeća se smatraju stranačkim plijenom u gotovo svakoj raspodjeli vlasti. Analitičari procjenjuju da je posljednji potez vlade više psihološka poruka, ali da se partije neće tako lako odreći svojih novčanih nadležnosti kojima između ostalog namiruju stranačke potrebe. Iz Beograda, Radovan Borović.
Javna je tajna da političke partije svoje koalicione kapacitete namiruju i time što se pri formiranju vlasti najviše računa vodi o tome kome će pripasti koje javno preduzeće. Mnogi upravo tu vide izvor kojim se namiruju stranačke potrebe i teško je očekivati da se partije odreknu važnog financijskog i kadrovskog uporišta. Međutim, vlada Srbije je donela preporuku da se u upravnim odborima preduzeća čiji je osnivač država ograniče primanja na nivo prosječne plate u Srbiji. Odmah po objavljivanju vladine mere, javnost je to protumačila kao psihološki i marketinški potez. Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija veruje da će ta mera doneti uštede u budžetu, ali upozorava na još jednu važnu činjenicu.
Mislim naravno da je mnogo bitnije da se na neki način podvrgnu kontroli uopšte rad tih javnih preduzeća i upravnih i nadzornih odbora. Tu je reč o mnogo većem novcu nego to je novac koji se izdvaja za naknade članova upravnih i nadzornih odbora. I da se najzad vidi koliko su utemeljene bile sve one pretpostavke koje su se mogli čuti da se kroz javno preduzeće recimo finansiraju političke stranke ili da se njihov novac koristi za druge vidove zloupotrebe.
Prema podacima Administrativnog odbora Skupštine Srbije u prošloj godini je za svega nekoliko sastanaka u jednom mjesecu predsjednik Upravnog odbora Agencije za kontrolu letenja, na primjer, dobijao 467.000 dinara, odnosno oko 5.000 evra, njegov zamjenik oko 4.000, a član Upravnog odbora oko 2.000 evra. Pored plate, rukovodstava javnih preduzeća i još mnoge informacije trebaju da budu predmet kontrole javnosti, smatra povjerenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić.
Treba pitati vlast zašto se odlučila, ali primetili ste, odlučila se onda kada je to izbilo u javnosti. Ne bi ulazio u tu polemiku da li su plate velike ili male, mada naravno delim stav većine građana po tom pitanju, ali važnije pitanje je dakle da su javne. I drugo, ima još mnogo informacija iz rada tih za ovu priliku javnih preduzeća, ali naravno i drugih državnih ustanova i organa vlasti, koje su itekako zanimljive. Dakle, šta je recimo sa troškovima reprezentacije, šta je s donacijama koju daju javna preduzeća, šta je recimo s javnim nabavkama. Ono što ja tvrdim, to je dakle, da je svaka priča o borbi protiv korupcije, a te su priče danas jako popularne i jako prisutne, da je svaka priča čista iluzija ako ona ne podrazumeva i onako radikalno, evidentno dizanje nivoa transparentnosti, pre svega u postupanju s javnim novcem i javnim resursima. Ne samo u javnim preduzećima, nego razume se i u svim drugim subjektima vlasti.
Odluka o smanjenju plata članova državnih upravnih odbora dolazi u trenutku kada se vlada suočava sa ispunjavanjem obećanja penzionerima povišici, ali i svjetske recesije, čiji efekti se u Srbiji očekuju početkom naredne godine. Međutim, mnogi vjeruju da je to dio kampanje koja šalje psihološku poruku o potrebi štednje. Jedan od takvih je ekonomista Miodrag Zec, koji procjenjuje da će ušteda smanjenjem plata članovima upravnih odbora javnih preduzeća biti mala. Važno je, kaže on, da se spreči politička otimačina javnih funkcija.
Pa to nije vjerojatno velika količina novca s obzirom na budžet Srbije i na budžet javnih preduzeća, ali ima simbolički karakter i spreči će jednu otimačinu nekompetentnih ljudi za to. Dakle, ono mora da se potpuno promijeni, da se veže rad upravi tih preduzeća za njihovu efikasnost, što sad nije bio nikakav slučaj. Znači, nama nedostaje koncept transformacije i privatizacije javnog sektora i podizanje njihove efikasnosti i kompetentnosti.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Američki predsjednički izbori proteklih su dana bili u središtu pažnje svjetskih medija, koji su između ostaloga zabilježili da je za ovu kampanju potrošena rekordna suma novca od nekoliko milijardi dolara. Međutim, pomalo u sjenci spektakularnog broja novčanica ostaje značaj volontera, čiji je doprinos bio vrlo veliki u kampanjama oba kandidata. Manje je poznato da se volontarizam u Americi ponajmanje vezuje za politički aktivizam. To je više potreba ljudi da urade nešto čime bi doprinijeli općem dobru zajednice, način života i dio kulture. Pitanjem koliko su ljudi u Crnoj Gori spremni da bez novčane naknade rade za dobro zajednice, bavio se naš podgorički suradnik Esad Krcić.
Volonterski rad koji je vjerovatno na najvišem nivou u Americi, bar u svjetskoj javnosti, najviše dolazi do izražaja tokom predsjedničkih izbornih kampanja, kada se milioni ljudi besplatno angažuju da bi pobijedio kandidat koji bi, po njihovom mišljenju, bio najbolji za društvo. Ipak, volonterizam je mnogo šira i značajnija pojava od običnog političkog aktivizma. Miloš Bešić, široj javnosti poznat kao metodolog Centra za demokratiju i ljudska prava, bio je student prestižnog Bostonskog univerziteta Berkeley. Volonterizam je u Sjedinjenim Američkim Državama postavljen na veoma visok nivo hijerarhije ukupnih društvenih vrijednosti, a raditi besplatno za dobrobit društvene zajednice podiže ukupan kapacitet i moralni kredibilitet ličnosti, kaže Bešić, koji dodaje da su Amerikanci veoma ponosni na svoj volonterski angažman.
Oni to vrlo često kasnije stavljaju svoj CV, da se zna da je to osoba koja je spremna bez novčane naknade da pomaže ljudima oko sebe, društvene zajednice itd. Naravno da imamo sad tu vrstu ponašanja velikog broja, naročito mladih ljudi, u skladu sa takvom jednom društvenom vrednošću. Ja sam sasvim uveren da u većem delu sveta, i naročito ovdje kod nas, nije poznato da je tako ponašanje tamo potpuno običajeno i da je nešto što je visoko vredno. Naprosto mi percipiramo američko društvo koje je neoliberalan model, gdje samo postoji tržište, novac itd. itd. Nivo ulaganja, ličnog napora mladih ljudi je veoma izražen tamo.
Ono što je interesantno jeste da to je vrlo retko da neke visoke političke cije. Uglavnom se to dešava kada je reč o lokalnoj zajednici, kada je reč o mom komšiluku.
Volonterizam u Crnoj Gori skoro da ne postoji. Tek poneka nevladina organizacija ima određene aktivnosti na društveno korisnom angažovanju ljudi. Nevladina organizacija Juventas je jedna od njih, a fokusirana je na mlade ljude. Ivana Vojvodić, predsjednik upravnog odbora Juventasa.
Volonteri prvo prođu kroz godišnju obuku gdje stiču vještine i znanja iz oblasti aktivnog građanstva i onda provode aktivnosti koje oni prepoznaju kao najbitnije. Konkretno možete ih prepoznati danima kao što su 1. decembar, 12. avgust koji je svjetski dan mladih. Oni rade radionice koje se tiču zdravih stilova života i na rešavanju nekih problema vezanih za lokalnu zajednicu.
Miloš Bešić, nekadašnji američki student koji je tokom studija na Bostonskom Berkliju imao priliku da stekne uvid u visok društveni rejting koji volonterizam zauzima u Americi, podsjeća da je u nekadašnjoj Jugoslaviji za vreme socijalističkog uređenja postojao volonterizam. Dobrovoljni rad je tada najviše dolazio do izražaja kroz takozvane radne akcije, odnosno veliki broj mladih ljudi koji su radili na izgradnji uglavnom pruga i puteva.
Volonterizam je nešto što je ovdje nažalost presahlo, tako da kažem, otkad je real socijalizam ovdje nestao kao društveni sistem i bio zamenjen kapitalizmom. Ovdje je naprosto nezamislivo, rekao bih, da je postalo gotovo nezamislivo da se radi bez novčane naknade. Međutim, je to jako dobar primjer koji nam daje američko društvo da je volonterizam nešto što nije nužno vezano za ideološku pozadinu jednog društvenog sistema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana između ostaloga možete čuti priču o jednom hrabrom čovjeku iz Bosne i Hercegovine, čija je hrabrost potvrđena i izvan granica njegove domovine. Kako žive Romi u Crnoj Gori, gdje je posljednjih 17 godina bio pokal maršala Tita, koji je Hajduk ponovno vratio među svoje sportske trofeje. Lazar Manojlović iz Bijeljine, prosvjetni radnik, novinar i publicist, dokazani borac za ljudska prava, nedavno je dobio pečat grada Padove i u njegovu čast je posađena maslina u Parku pravednika širom svijeta. Ovaj park je utemeljen u želji da se širi kultura mira i zaštita ljudskih prava kao mjesto gdje će se čuvati uspomena na hrabre ljude iz cijelog svijeta. Sa Lazarom Manojlovićem za njegovog posjeta Tuzli na poziv tuzlanskog gradonačelnika razgovarala je Maja Nikolić.
U vrijeme kada je bilo najteže izgovoriti riječi pravednosti prije 18 godina i kada se osuđivalo samo zbog pravednosti, širenja mira i dobrote, Lazar Manojlović, istaknuti publicista, prosvjetni djelatnik i novinar, te dobitnik titule pravednika svijeta, od tih riječi nikada nije bježao. Borio se jedino za mir i čovjeka.
Ja sam pedagog i moji roditelji su me vaspitali da volim ljude, kad nisam ne znao da postoji nego čovjek, taj komšija. E tada smo učeni da budemo pošteni, a bili smo više nego siromašni. Moj Jovan, otac i majka Radosava su imali 18 djece i onda je ta naša bliskost je davala toplinu među nama, pa je širila i na vas i tako kao kad se baci onaj kamenčić u vodu, pa oni krugovi.
Manojlović ističe da je priznanje koje je dobio sjajno kao sunce i veliko kao nebo. Ono je tim ljepše što ga je primio za ljudska djela koja je učinio i čini u Bosni i Hercegovini.
Ja sam 50 godina stalno se sudarao sa vremenom, sa prostorom, sa sredinom. Težio sam da to što radim da bude najbolje. Ja znam zašto sam došao na ovaj svijet, da ga bar promijenim koliko ja mogu. A sam mislio da to i drugi tako rade, što bi bilo i normalno da tako rade, da svako od nas ostavi dio sebe u najljepšem izdanju. Tako sam ja putovao kroz tajne do neba.
Humanista Lazar Manojlović rođen je 1934. godine u Velikoj Obarskoj kod Bijeljine. Istaknuo se suprotstavljanjem onima koji su provodili etničko čišćenje u Bijeljini početkom 90. godina, te riskirajući vlastiti život uspio i spasiti nekoliko Bošnjaka iz logora smrti u Batkoviću. Manojlović je oduvijek promovirao kulturu mira, poštivanje ljudskih prava, a pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Italije, grad Padova osnovao je park pravednika širom svijeta kao mjesto na kojem se čuvaju sjećanja na hrabre ljude koji su se suprotstavili genocidima prošlog stoljeća.
Taj zvjezdani trenutak sam dočekao sad 5. oktobra u Padovi i svi smo mi u tom parku dobili za sva vremena poseban stup pravednika. Na tom stupu piše naše ime, urezano da ga ne može niko skinuti, ni vrijeme, ni neki vandal. A pored stuba je osađeno za mene maslina koja cvjeta, koja raste, koja daje plodove. Tako da to simbolično znači i za pravednike i za sve pravednike svijeta.
Dobiti titulu pravednika danas je i velika čast, posebno što je ovo vrijeme, kako ga Manojlović naziva, vrijeme apsurda. Vijest da je Manojlović pravednik svijeta obišla je cijeli svijet, ali nam i s tugom kaže da vijest još jedino nije stigla u Republiku Srpsku.
Evo, tačno mjesec dana kako nijedan radio, nijedna novina, nijedna televizija u entitetu to nije saopštila građanima. Da građani znaju i umjesto da iskoriste tu svjetsku vijest, da kažu, evo, imamo našeg čovjeka koji je postao to što je postao, opšte je čutanje.
Vidjeti Bosnu i Hercegovinu očima kakvom je vidi Manojlović izgleda dosta ohrabrujuće, ali običnom čovjeku još uvijek daleko. Manojlović se nada da će i Bosna i Hercegovina dobiti Baracka Obamu.
Ako je jedan Obama mogao u jednoj ogromnoj zemlji gdje su svi izmiješani, i crni, i bijeli, i ne znam koliko ima nacije, onako sjajnu pobjedu donese, a valjda će i Bosna i Hercegovina dobiti Obama.
Lazar Manojlović je jedan dio svog radnog vijeka proveo i u Tuzli, te je tako boraveći u ovom gradu rekao da ponovno postaje građaninom Tuzle. On želi vidjeti mir i dostojanstvo čovjeka. On naprosto želi da ga se slijedi.
Da budemo pošteni, koliko je moguće, načitani, obrazovani, da radimo za malog čovjeka, da pomažemo, da nam je sve zajedničko, i sreća i nesreća, i bogatstvo i sirotinja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
2/3 Roma, najbrojnije nacionalne manjine u Evropi, živi u državama Balkana. Kakav je danas njihov status u regiji, kako žive i od čega? Pokušala je saznati naša Jasna Vukičević.
Sa 12 miliona pripadnika, Romi su najbrojnija nacionalna manjina u Evropi. 70% tog broja živi u zemljama jugoistočne Evrope, a najbrojniju zajednicu Romi imaju u Srbiji, kaže predsjednik tamošnjeg udruženja Roma Rajko Đurić.
Posle Rumunije, koja je zemlja sa najvećim brojem romskog stanovništva, dolaze zemlje bivše Jugoslavije, pred svega Srbije u kojoj ima 800.000 Roma, jedna jedina opština, dakle, u Srbiji je bez Roma, to je opština Kocjerić.
Đurić podsjeća da se malo govori o žrtvama i raseljavanju Roma u ratovima 90. godine na Balkanu.
Romi nisu ni za koga bili opasnost, jer nemaju teritorijalne ambicije, nemaju državotvorne koncepte i tako dalje, ali uprkos tome, oni su, dakle, ostali kao u Danteovom devetom krugu pakla.
Kao argument, Đurić podsjeća na statistiku Roma s početka i kraja 90. godina u Bosni i Hercegovini i na Kosovu.
Najviše ih je u Bosni stradalo. Tamo je živjelo 300.000 Roma, sada prema podacima UNHCR-a jedva 28.000. Na Kosovu do 99. bilo je 264.000 Roma. Pojedina naselja imali su po 60.000 stanovnika Roma. Priština, Mitrovica i tako dalje. Sada, prema podacima UNHCR-a, jedva 27.000 i samo 22 naselja.
U Crnoj Gori živi oko 30.000 Roma, uglavnom u prigradskim naseljima koja nemaju osnovnih uslova za život.
I to voda, mutava voda, nije kako treba.
Bez vode, bez ništa, stvarno loše život.
Kod nas ima 12, smo iz Kosova, iz Biglice.
Kako živite?
Kako ti kažem, neki čovjek se muči. Radimo neko komunalno, neko priva.
Pošto nema vode, su mi česte zaraze ovdje.
Kako nije, vrati, dolazi mi iz Budve, sestre, medicinska, daju tu injekciju, ne znaš, ovi mali djeci, vidi kako su vi. Vidiš kako su mi noge. Pa i imamo ovdje blizu smjeće, znaš,
A šta vi radite inače?
A ja radim ovako privatno, brat mi radi komunalno, otac mi radi isto komunalno, tako se nalazi. Dobro, kad je komunalno, znaš da je komunalno, bi se još gore bi bila, još gore.
Crnogorske primorske opštine su ljeti odredište skupina iz Crne Gore, ali i susjednih zemalja koje organizuju maloljetne Rome u prosjačke skupine.
Pa ja se značem da prosim pare pa da zaradim.
A dolazi li policija?
Ne.
Nikad?
Ne diraju. Samo kad vidu da prosim, oni me diraju.
Podaci nevladinog sektora o obrazovanosti Roma su veoma loši. Čak oko 80% ih je bez obrazovanja ili ima samo 3 razreda osnovne škole. Više od 60% nikada ne upiše školu.
Nas ima 3 braće i 2 sestre.
Da li ide u školu?
Ne ide više, niko ne ide.
Misliš da škola ne znači mnogo u životu?
Znači, Boga mi, dosta škola, ali šta ću kad nisam imao nekih uslova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Samo za web pišu Kemal Kuspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
U Hajdukove vitrine vratio se u četvrtak poslje podne 16,5 kilograma teški srebrni pokal maršala Tita, kojih su Spličani osvojili u posljednjem finalu Jugoslavenskog kupa u svibnju 1991. u Beogradu. Kup je punih 17 godina bio skriven iz raznih razloga. Goran Vežić je zabilježio.
Bokšić u prilici, Hajduk vodi sa 1-0.
Bio je to posljednji gol posljednjeg finala Kupa Jugoslavije, odnosno Kupa maršala Tita, odigranog u Beogradu između Hajduka i Crvene zvezde. Bilo je to pred sam rat. 2 tjedna prije te utakmice hrvatski redarstvenici su ubijeni u Borovom Selu, a 2 tjedna poslije te utakmice Crvena zvezda je osvojila prvenstvo Europe. Bilo je to 30. svibnja, bilo je i oružja. Šenlučilo se onda u Hrvatskoj po nacionalno miješanim mjestima. Jedni su slavili prvi dan državnosti, a drugi zvezdin uspjeh. Hajdukov najdraži pokal, kako se do 90. zvao, pehar maršala Tita, kratko je bio u klubskim prostorijama. Sklonio ga je tadašnji Hajdukov ekonom Juko Strinić.
Kad smo se vratili iz Beograda, tada je bilo još vojska u Lori, svi su bili pokušali da se vrati u Jugoslaviju. I kad su to zatražili, ja sam bio ekonom koji sam to zaprimio u dogovoru s ljudima, da sklonio da ga nema.
Upravo ga je Juko Strinić jučer vratio u klubske prostorije, što ga je na to ponukalo?
To da su sazreli uvjeti da pehar Jugoslavije, maršala Tita, ugleda svjetlo, jer su stavljeni svi uvjeti da nam ga ne može niko više prisvojiti.
Nema više bojazni da bi Hajduk mogao steći i da nekome pripadne klubsko srebro, ali nije to bio jedini razlog što je pehar bio u bunkeru. Potpredsjednik Hajdukove skupštine Vinko Bajrović.
Juko Strinić, jedan čovjek lijevo orijentiran, i on je taj pehar držao kod sebe, jer godine iza Domovinskog rata cijenilo se, nisu povoljne da ga se stavi u vitrine Hajduka, jer, pazite, tu je bilo dosta tih emocija, onih protiv da bi se taj pehar stavilo u vitrine kluba, a sad kad je sazrijelo vrijeme, taj je pehar vraćen, moram kazati da nije baš svima i drago, da neće baš svi ni pozdraviti tu gestu, ali ja sam radostan i sretan što je taj pehar jedan Hajdukov, vrlo, vrlo vrijedan trofej i oduševljen sam izjavom našeg selektora reprezentacije nogometne Bilića koji kaže da mu je to najdraži trofej u životu.
Ima nezadovoljnih povratkom Titova pokala, kaže Bajrović, ali to nisu oni najvatreniji koji ponekad znaju i neugodno iznenaditi. Tajnik Torcide Stipe Lekić.
Pa sigurno da ne treba preskakati tu povijest, jer ta povijest je najblistavija, tad je Hajduk najbolje igra, svi ga pade po tome, ovo današnje, kako igra i koju ligu igramo, nekvalitetno i to, kažem, volio bi da se Hajduk vrati, volio bi da to znači jedan povratak Hajduka na stare staze.
Hajduk se vraća polako svojoj povijesti. Sad bi bio zadovoljan i legendarni kapetan Frane Matošić, koji je sve do svoje nedavne smrti, kako nam je svjedočio Vladimir Beara, prigovarao što se Hajduk odricao svoje slavne povijesti. 90-ih su iz Hajdukovih prostorija bile uklonjene slike gdje su igrači u dresovima sa crvenom zvijezdom, a iz memoranduma je izbrisan podatak da je Hajduk bio počasna momčad Slobodne Francuske. Na golu partizanskog Hajduka, koji je bio i momčad Narodno-slobodilačke vojske Jugoslavije, bio je danas 85-godišnji Hrvoje Čulić.
Kako onda bilo vrijeme, kako nije odgovaralo, nekima tako su oni, kako su skinili crnu zvezdu, tako su skinili sve pojedine slike koje svima nama. Ako razgovarate sa Franom Matoškom Senova, on se bunio protiv toga, međutim to ništa nije bilo, oni su to skinili i...
Sociolog Boris Vušković ističe da je kao Hajdukovac oduševljen povratkom pehara u klubske vitrine, ali i dodaje.
S druge strane, drago mi je što su to mali simptomi, ali ipak vrlo značajni simptomi, poboljšanja odnosa u sklopu svega onoga, poslije svega onoga što se događalo. Mislim, to je jako važno za, ja bih rekao, jedno normalnije življenje na ovim prostorima, pa su i te mali pomaci. Vraćam ti pokal koji si osvojio i koji na kraju krava jest naš i zaslužujemo ga, jer i to je mali, mali dokaz, ali značajan dokaz, znate. Da se i prihvaća jedna povijest i da se na kraju krajeva ti odnosi postaju ljudski, jednostavniji, bez onih natezanja koji su znali često biti nemogući na našem prostoru.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri iz Praškog studija žele vam Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.